косила, некега моля.
Krasnik 2019. Kakšen bi bil junij v Ljubljani brez kresne noči na Rožniku? Kakšna bi bila slovenska literarna scena brez te kresne noči, brez mesečnega spraševanja, hajpa, fame in san o najboljšem slovenskem romanu, ki ga podeljuje Delo, najeminentnejši časopis v naših logih? Kot veste, je bil Kresnik kakopak tudi letos podeljen, nekoliko nepresenetljivo romanu, ki se ga je prijela fama še preden se je žirija prvič sestala. Pregovorne slovenske nebravce in sovražnike knjige je Bronja Žakl s svojim prvencem Belo se pere na 90 zopet vrnila na pota črk. Pa tudi nas, udane molje, večne dvomljivce in cinike je malo da ne prepričala svojim pisanjem. Da, pisanjem, ne zgodbo, ne izpovedjo, s pisanjem. To pot bomo pustili ob strani moment, da je Žakl šele tretja nagrajenka v 28-letni zgodovini podeljevanja nagrade, zaradi česar bi nič kaj hudega sluteči opazovalec slovenske literature pomislil, da ženske na Kranjske nimajo zares literarnega čuta. Cinizem na stran. Dejstvo je alarmantno. Rešitev seveda ni v propagiranju in zaščiti ženskih avtoric, ampak enostavno vprašanju, ali lahko slovenske pisateljice spregovorijo in pričakujejo, da bodo slišane, ne le med sabo, ampak tudi strani institucij, ki jih nagrada Kresnik zagotovo predstavlja. Obregniti pa se moramo pravzaprav ob samo utemeljitev. Zapisali so: pisateljica Bronja Žakl s pretresljivim autobiografskim romanom Belo se pere na 90 zmore nekaj, kar obvladajo le redki. Po najbolj žalobnih meandrih življenja vodi v jeziku, ki veselo žgečka, tudi hudomušno in z ironijo. Ne bi mogli tega reči o skoraj vsakem drugem romanu iz slovenske literarne tradicije. Ime avtorice in naslov dela lahko zamenjamo z naprimer Prežihovim Vorancem in njegovim avtobiografskim delom Solzice ali pa z Lojzetom Kovačičem in njegovimi Prišleki, pa smo približno na istem. Prav tako si zmagovalec tako eminentne nagrade zasluži veliko več kot 5 stavkov utemeljitve, sploh ker v komisiji sedijo tako zvane avtoritete na literarni sceni. Ustavimo se še pri momentu avtobiografskosti. Kot smo pokazali, slovenski literarni zgodovini ni tuj, prej bi lahko rekli, da je njen ključni del. Če pogledamo nekoliko širše, lahko ugotovimo, da je avtobiografskost aksiom kakršnega koli pisanja, ker pač vedno pišeš iz sebe, iz svojih izkušenj in svojega vedenja sveta. V zadnjih letih je išla cela družbica avtobiografskih piscev. Pri nas hajpamo Žakl, ampak njeno pisanje ni tako zelo drugačno od pisanja Elene Ferrante, Karla Ova Knausgarda ali Rachel Kask, če vzamemo ime, ki smo ga imeli priložnost spoznati v živo na letošnji Fabuli. Razlogi, zakaj so prav ti romani tako priljubljeni ne le med kritiki, ampak pred kar najširšo bralsko publiko, so zelo zapleteni. Pri vsakem posameznem avtorju in romanu bi lahko iskali psihološke, literarno-slogovne, teoretske ali estetske razloge za popularnost. Tudi zato za kritika predstavljajo eno izmed najambicioznejših forum. Kako se jim približati in jih ovrednotiti, ločiti vsebino od piščeve izkušnje, ki je neizpodbitna podlaga romanu samemu? Kako pojasniti to razliko, ne da bi bil takoj obtožen pljuvanja in lajanja, omadeževanja legitimnih in pretresljivih življenjskih izkušenj? To so vse vprašanja, ki smo jih molji pogrešali v zadnjem času, ko Žakelin roman doživlja masovne ponatise. Pa ne, da so to neka povsem nova vprašanja, ki se pojavljajo samo pri nas, daleč od tega. Autobiografski roman je v zadnjih letih morda postal ključni literarni žanr. Tako da čestitke, Kresnik 2019 nas je končno pripeljal na isto stran kot preostalo sodobno literarno produkcijo. Toda kaj točno dela Žakl drugačno od Kovačiča kot prototipskega autobiografskega pisatelja ali sploh od pisatelju pri nas, da je tako zelo berljiva, da Slovenci zopet postajajo ljudje črke? Odgovor se ne mara skriva v tem, da za njenim pisanjem ni intence po zapolnitvi neke norme. Kar je namreč postalo izredno priljubljeno, je objavljanje tekstov, ki bolj kot na romane ali zbirke kratkih zgodb spominjajo na poskuse izpolnjevanja normativov žanra romana oziroma kratke zgodbe. Posebej je to vidno pri kriminalnem romanu, ki ima zelo jasno definirane ključne dele. Te dele potem pisci zapolnjujejo z motivi iz slovenskega in imaginarija in voilà. Imamo slovenski kriminalni roman. Podobno se dogaja z ljubezenskim romanom. Vzame se neka forma popularnega ljubezenskega romana a la Nora Roberts, ki se jo potem napolni s prepoznavnimi slovenskimi elementi tako iz pop kulture in medijev, kot tudi iz polpretekle zgodovine. Princip, ki ga je obrala Žakl, je drugačen. Oziroma, bolje rečeno, ni sama ubrala principa, ampak je on njo. Namen pisanja ni bil napisati tekst, ki bo autobiografski roman, ampak pisanje samo. Oziroma, kot je povedala v več intervjujih, prekinjanje tišine, ki je zavladala in obvladovala njeno življenje po smrti matere. V tem leži najbolj produktivno vodilo za vse ostale slovenske pisce. Pisanje ne sme postati izpolnjevanje norm nekega žanra, ampak mora biti najprej in predvsem pisanje. To bi sicer pomenilo, da bi morali uredniki začeti zopet opravljati svojo nalogo urednikovanja, ne le podpisovanja pod izdajo, da bi morali tudi lektori bolj poprijeti za svoje delo in ne nazadnje, da bi avtori nehali negovati in spodbujati svoja infantilna čustva do lastnih del, ampak se naučili sprejeti popravke, komentarje in kritike. Po eni strani smo torej veseli. Vede ali ne vede, nas je Žakl s svojim romanom pripeljala v sodobnost. Pot pa je skoraj da prijetna. Prav tako smo z romanom priča nečemu, kar je hkrati bestseller in akademsko afirmirana knjiga, ki uči, da je pisanje vse prej kot obrtniška dejavnost, ki se jo preučiš s trepljanjem po romanih. Skepso je doživljala Anja.
Kosila nekega moljaka.